Protams, veselā kontinentā izcīnīt otro vietu, es domāju, ka noteikti ir gandarījums. Ja no puišiem varbūt šādu vai tādu iemeslu dēļ kaut kas neizdevās pēdējā fināla spēlē, bet mums pretīm bija ļoti titulēti spāņi, un izcīnīt otro vietu Eiropā, tas ir ļoti augsts sasniegums. Mēs varbūt mazliet esam jau pieraduši pie puišu panākumiem, un mums gribas tikai pirmās vietas. Bet mēs esam vadošie ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, un to arī esam pierādījuši. Tādēļ gandarījums un prieks ir liels. Domāju, ka tīri labi ir saspēlējušies šo sezonu, un to rāda panākumi. Nu, tālāk jau nākošu nedēļu Berlīnē ir lielais Grand Slam. Puišiem viss turpinās sezoni pilnā sparā.